Svētdien notikušajā parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 66,7% vēlētāju. Tas ir augstākais rādītājs parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā kopš 1997. Gada. Francijas prezidents Emmanuels Macrons izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas pēc tam, kad Nacionālā apvienība guva panākumus Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uzrunā pēc provizorisko rezultātu izziņošanas Nacionālās apvienības premjerministra amata kandidāts Jordāns Bardella pauda domu, ka gaidāmais balsojums būs visizšķirošākais Francijas jaunāko laiku vēsturē un ka viņš ir gatavs būt par visu Francijas cilvēku premjeru.
Je veux dire que je serai toujours le garant de vos droits, de vos libertés.
Es vēlos teikt, ka vienmēr būšu garants jūsu tiesībām un brīvībām un arī mūsu republikas sauklim, kas apvieno visu Francijas tautu vienā brīvības, vienlīdzības un brālības solījumā. Ir pienācis laiks valsts vadībā nākt līderiem, kas saprot jūs, mīl jūs un ciena jūs tik ļoti, cik mīl Franciju. Nākamā svētdien uzvara ir iespējama un pārmaiņas ir tuvu.
Marine Le Pen, Nacionālās apvienības parlamenta frakcijas līdere, nesenā intervijā laikrakstam Le Telegramme izteicās, ka partijas uzvaras gadījumā mēģinās iegrožot prezidenta pilnvaras. Tas nozīmētu, ka Emmanuels Macrons nevarēs sūtīt franču karavīrus uz Ukrainu. Tikmēr otrajā vietā tikušās kreiso partiju alianses jaunā tautas fronta pārstāvi pauduši apņēmību cīnīties par uzvaru otrajā kārtā, lai nepieļautu Nacionālās apvienības panākumus. Galēji kreisās partijas nepakļāvīgā Francija koordinators Manuels Bompārs ir starp tiem, kas aicinājis atbalstītājus mobilizēties.
Ja mēs kopā to vēlamies, ja mēs to panākam, draugi un biedri, pēc dažām dienām mums var būt jaunās tautas frontes valdība pie varas, lai šajā valstī mainītu visu.
Politikas vērotāji atzīst, ka Nacionālā apvienība ir kļuvusi par ietekmīgu politisko spēku Francijā. Sarunā ar telekanālu France 24 Rietumskotijas Universitātes politikas zinātnes pasniedzēja Anna McKeevera pauda, ka Nacionālo apvienību nevajadzētu novērtēt par zemu. Atbalsts šim spēkam ir ļoti strauji pieaudzis. Viņi arī vērsa uzmanību uz to, ka nevar izslēgt situāciju, kurā nevienai partijai nav vairākuma parlamentā, pat ja Nacionāla apvienība uzvarētu arī otrajā kārtā.
Ziniet, Nacionālajai apvienībai jebkurā gadījumā nāksies līdzās pastāvēt ar Macronu kā prezidentu. Un varbūt Macrons šeit domā par ilgtermiņa ieguvumiem, lai diskreditētu Nacionālo apvienību, ļaujot viņiem iekļūt valdībā uz pāris gadiem. Tādējādi vēlētāji redzētu, ka viņi savā rīcībā nav uzticami. Ir jāatceras, ka Nacionālā apvienība diez vai saņems absolūto vairākumu. To ir grūti paredzēt. Bet viņi daudz paļausies uz Eriku Sioti un to grupu no Republikāņu partijas, lai veidotu nākamo koalīciju.
Pētniece nevar iedomāties, ka kāda partija būs gatava veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību gadījumā, ja nevienam spēkam parlamenta apakšpalātā nebūs vairākums. Šo svētdien gaidāmajā vēlēšanu otrajā kārtā piedalīsies tie kandidāti, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 12,5% balsu. Rihards Millers, Latvijas radio.